prepodobni Kukša Odeski. Sveti Kukša Odeski praznuje se 22. oktobra. Prepodobni Kukša Odeski u svetu Kozma Kirilović Veličko, a rođen je 25. januara 1875. godine, a upokojio se 24. decembra 1964. godine. Proglašen je za svetitelja Ukrajinske pravoslavne crkve 1995. godine. Prepodobni Kukša rodio se u porodici Kirila i Haritine koji su živeli u Ukrajini, tada delu Ruske imperije. U mladosti njegova majka želela je da postane monahinja, ali su njeni roditelji blagoslovili brak. Kiril i Haritina imali su još dva sina, Fjodora i Ivana i kćer Mariju. Kao dečak, Kozma je pešice išao na hodočašća u Kijevo-Pečarsku larvu, putovao u Trojice Sergije u larvu, na Valam i Solovski manastir, koji se nalazi na krajnjem severu kao i u Jerusalim i Svetu zemlju. Boravići u Jerusalimu pola godine, Kozma je obišao sve svetinje u Palestini, a pri povratku posjetio je Svetu goru. Pre odlaska hodočasnika sa Atosa otišao je kod nastojatelja Sveto Pantelemonovog manastira za blagoslov. Priznao mu je tada da želi da ostane na Svetoj gori i da se pridruži ruskom bratstvu. Arhimandrit se saglasio i rekao mu da se vrati za godinu dana. Tada mu je podario malu ikonu manastirskog pokrovitelja Svetog Pantelemona. Ovu ikonu Kozma je čuvao do svoje smrti. Po povratku u Rusiju Kozma je posjetio kijevskog starca Jonu, koji je nadaleko bio poznat po svojoj prozorljivosti i čudotvorstvu. Starac je primao ljude u manastirskoj porti i svima delio svoj blagoslov. Starac je tada prišao Kozmi, dodirnuo je njegovu glavu krstom i rekao: "Neka je blagosloven tvoj put u manastir, živećeš na Svetoj gori." Kozmina majka, Haritina, hvalila je Boga zbog sinovljeve odluke. Godine 1896. Kozma odlazi na Svetu goru i postaje iskušenik ruskog manastira. Dodijeljeno mu je poslušanje prosforara. Godine 1897. Kozma je opet posjetio Svetu zemlju, ovoga puta sa majkom kojoj se pridružio na njenom pokloničkom putovanju. Dva čudesna događaja koja su se dogodila u Jerusalimu bili su glasnici budućeg života prepodobnog. Dok su hodočasnici bili na Siloamskim izvorima, Kozma je upao u vodu. Iako je bio običaj da se svi poklonici okupaju u njima, prvo su u vodu ulazile nerotkinje kako bi im Bog podario potomstvo. Tako su ljudi, smejući se, govorili Kozmi da će imati mnogo dece. To su bile proročke reči. Prepodobni je imao mnogobrojnu duhovnu decu. Drugi događaj zbio se kada su hodočasnici bili u hramu Vaskrsenja Hristovog. Tu su se poklonici pomazivali uljem iz kandila koje je gorelo na grobu gospodnjem. U tom trenutku anđeo gospodnji je nevidljivo izlio jele iz kandila na Kozmu. Ljudi su brzo opkolili Kozmu prikupljajući ulje sa njegove odeće i pomazujući se sa strahopoštovanjem. Ovim događajem nagovešteno je da će se blagodat Božija obilno izliti na Kozmu, a preko njega preniti na mnoge ljude. Godinu dana nakon povratka na Svetu goru, Kozma je ponovo otputovao u Jerusalim. Pola godine služio je na grobu gospodnjem. Po povratku na Svetu goru, Kozmi je dodijeljeno poslušanje gostoprimca koje je obavljao punih 11 godina. Ubrzo je Kozma postrižen u Resofornog simenom Konstantin, a aprila, odnosno 23. marta 1904. u monaštvo sa imenom Ksenofont. Duhovni otac Ksenofontov bio je otac Melhisedek Pustinjak. On ga je naučio osnovama duhovnog i monaškog života. Kasnije Ksenofon se prisjećao svog života u to vrijeme. Bio sam zauzet poslušanjem do ponoći, a u jedan sat po ponoći trčao sam krišom u pustinju starcu Melhisedeku kako bi me naučio molitvi. Godine 1912. 1913. Jeres ime slavlja ili ime borstva pojavilo se na Svetoj gori. Grčke vlasti zahtevale su od mnogih ruskih monaha da napuste manastir i monah Ksenofont je morao da ode, iako nije imao nikakve veze sa ovom jeresi. Godine 1913. Ksenofont se nastanio u Kijevo-Pečarskoj larvi. U vrijeme Prvog svjetskog rata on je zajedno sa ostalim monasima 10 mjeseci pomagao na sanitarnom vozu koji je saobraćao na relaciji Kijev-Lavov, a zatim se vratio u manastir. Tada je služio u dalekim pećinama paleći kandila kod svetih moštiju, preoblačio ih je i čuvao čistotu i red. Imao je želju da primi shimu, ali je bio mlad i imao je samo 40 godina. Jedne noći preoblačio je mošti u pećini. Došavši do svetih moštiju shimnika Siluana, Ksenofont ih je uzeo ruke i klečeći pokraj groba, vatreno se molio da mu ugodnik Božji pomogne da bude postrižen u shimu. I tako, na kolenima, držeći na rukama svete mošti, Ksenofont je zaspao do jutra. Prošle su godine. Kada mu je bilo 56, iznenada se razboleo i mnogi su mislili da neće preživjeti. Odlučili su da umirućeg postrižu u shimu. Dana 8. aprila 1931. godine pri postrigu u shimu dali su mu ime sveštenog mučenika Kukše po svetitelju čije su mošti čuvane u bližim pećinama. Nakon postriga on se oporavio i ubrzo potpuno ozdravio. Dana 3. aprila 1934. godine otac Kukša je bio rukopoložen u jerođakona, a 3. maja iste godine u jeromonaha. Pošto je Kijevo-Pečarska larva zatvorena, otac Kukša služio je u crkvi Vaskrsenja Hristovog u predgrađu Kijeva. Godine 1938. on je kao pod navodnicima služitelj kulta osuđen od sovjetske vlasti na 5 godina zatvora u gradu Vilma u Molotovljevoj oblasti na Uralu. A nakon odležane presude ponovo je osuđen na 3 godine izgnanstva. Tako je sa 63 godine otac Kukša bio poslat na prinudni rad. Sekao je drva na surovim mrazevima 14 sati dnevno, dobivajući oskudnu i lošu hranu. Mnogi sveštenici i monasi bili su zatvoreni u kampu sa Kukšom. U to vrijeme episkop Kijevski bio je vladika Antonije, koji je u jednoj pošiljci oci Kukši zajedno sa suvarcima poslao čestice svetih darova. Tako se stotine osuđenih monaha i sveštenika pričestilo. U proljeće 1943. godine na praznik svetog velikog mučenika Georgija Kukša je oslobođen i onda deportovan u obližnje selo kod grada Kunkur u Solikamsku oblast. Danas je to severni deo Permske oblasti. Primivši blagoslov od episkopa Solikamskog, on je često služio bogosluženja u obližnjem selu. Godine 1947. okončalo se njegovo izgnanstvo. Godine 1947. Otac Kukša se vratio u Kijevo pečarsku larvu, a bratija ga je primila sa velikom radošću. Godine 1951. otac Kukša je prebačen iz Kijeva u Počajevsko Sveto-Uspenjsku larvu. U Počajevu Kukša je čuvao čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice. Osim toga, otac Kukša je bio zadužen da ispoveda ljude. Svi koji su dolazili u Počajev želeli su da se ispovedaju kod njega. Tokom 3 godine otac Kukša je služio jutarnje službe u hramu Pećine. Krajem aprila 1957. tokom strasne sedmice u Velikom postu prebačen je u manastir Svetog Jovana Bogoslova u Kreščatki, Černovsku eparhiju. Tu je starac Kukša često ponavljao: "Ovde sam kod kuće, ovde sam na Svetoj gori." Godine 1960. zatvoren je Černovicki ženski manastir, a monahinje su preseljene u muški manastir Svetog Jovana Bogoslova u Kreščatiku, dok su monasi iz ovog manastira preseljeni u Počajevsku larvu. Nastojatelj arhimandrit Mihajlo u Shimi Mitrofan bio je imenovan za paroha obližnjeg sela Kreščatika, a otac Kukša premešten je u Odeski Sveto-Uspenjski manastir. Dana 19. jula 1960. stigao je u manastir gde je proveo posljednje 4 godine svog podvižničkog života. Bio je zadužen da ispoveda ljude, da pomaže u lotaru, da vadi čestice iz prosfora tokom proskomidije. Njegova kelija bila je pokraj hrama Svetog Nikole. U oktobru 1964. starac je pao i slomio kuk. Preležao je u takvom stanju na hladnoj zemlji, prehladio se i dobio upalu pluća. Nikada nije uzimao lekove. Svetu crkvu smatrao je svojim lekarom. Predvideo je svoju smrt. Starčevo duhovno čedo, shimonahinja A, često je u svojim sećanjima govorila ono što joj je starac pričao. 90 godina i Kukše više neće biti. Brzo će ga zakopati, brzo, brzo, uzimaj lopate i zakopavaj. Njegove reči su se s tačnošću obistinile. Upokojio se kada mu je bilo skoro 90 godina, u 2 časa po ponoći, a krst na njegovom grobu bio je podignut u 2 časa popodne istoga dana. Vlasti, uplašene od mnoštva naroda, dale su rok od 2 sata za sahranu. Vest o njegovoj smrti brzo se pročula. Čak je i patrijarh Aleksej I. sa brigom upitao: "Zašto su tako postupili sa starčevim moštima?" Prepodobni Kukša upokojio se 24. decembra 1964. a sahranjen je na groblju Sveto-Uspenjskog manastira u Odesi. Nakon pada komunističkog režima, starac Kukša je proglašen za svetitelja odlukom Svetog sinoda Ukrajinske pravoslavne crkve 1995. godine. Posredovanjem prepodobnog Kukše dogodila su se mnoga isceljenja koja se ne mogu sva ni nabrojati. Ona su se dešavala skoro svakodnevno tokom decenija. Mnogi su bili isceljeni njegovim molitvama. Jedna žena bila je obolela od raka. Tumor se pojavio na čelu. U takvom stanju došla je kod starca. Sveti Kukša joj je savjetovao da ne ide na operaciju. Žena se ispovedila, a posle svetog pričešća dao joj je metalni krst i naložio da ga prisloni na čelo. Žena je tako učinila. Nakon 4-dnevnog boravka kod starca i svakodnevnog pričešćivanja, žena je krenula nazad kući sa majkom. Držala je krst na svom čelu, a na pola puta do kuće shvatila da je polovina tumora nestala. ostala je samo bela praznina na koži. Posle dve nedelje kod kuće nestala je i druga polovina tumora, a čelo je bilo belje i čistije. Na njemu se nije primećivao ni najmanji trag bolesti. Sveti Kukša izlečio je jedno svoje duhovno čedo, a da je nije ni video. Žena se oporavila od duševne bolesti onoga momenta kada je starac pročitao njeno pismo i pomolio se za nju. U jesen 1993. ista žena se izlečila od stomačne bolesti pomoću zemlje sa groba Svetog Kukše. Na isti način izlečio se 72-godišnji starac iz Odese. Postoje mnoga svedočanstva ljudi koji su, pošto bi protrljali rane i bolna mesta, zemljom sa starčevog groba bivali isceljeni. Sveti Kukša je imao dar prozorljivosti, znao je skrivene tajne srca, imao je dar duhovnog rasuđivanja i pronicljivosti. Njemu su najdublje osjećanja ljudi bivala razumljiva, znao je odakle dolaze i od koga su. Mnogi su dolazili kod starca da bi mu poverili svoje tuge i pitali za savjet, a on ih je dočekivao sa spremnim odgovorom i duhovnim savjetom. Dešavalo se da ljudi stoje na njegovim vratima, a da ih on pozove unutra po imenu, iako ih nikada nije video. Skrivene stvari otkrivao mu je Gospod. Starac Kukša je bio skroman i krotak. Sijao je ljubav, imao je strpljenje za ljude, saosjećao je sa njima. Nikada se nije plašio da razobliči grešnika, ne gledajući na njegov čin ni položaj, a činio je to nežno s ljubavlju kako bi probudio njegovu savest i pokrenuo dušu na pokajanje. Imao je iskreno smirenje, izbjegavao je ljudsku slavu, čak je se i plašio. Zato je dobra dela činio u tajnosti. U crkvi puno je ljudi, znao je da u red stane posljednji i da čeka. Uspevao je da prevaziđe sve životne poteškoće, sećajući se spasiteljeve žrtve i njegovog vaskrsenja. Sveti Kukša savjetovao je da se sve nove stvari i predmeti osveštaju svetom vodicom, kao i da se njome pokropi kelija, odnosno soba. Prevod sa engleskog, profesor Bojana Srbljak, 23. oktobra 2012. godine. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić-Til.